Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Yangi Zelandiyada ikkita masjidga qilingan hujumda 50 ga yaqin odam qurbon bo'ldi. Qirg'iz-tojik chegarasidagi mojaro. Qirg'iziston chegaradagi qishloqdan ayollar va bolalarni evakuatsiya qildi. Muzokaralar davom etmoqda. Manbalar Rashidjon Qodirovni tergov qilgan prokuror ham qamoqqa olingani haqida xabar berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Yangi Zelandiya sharqidagi Christchurch shahrida noma'lum shaxslar ikkita masjidga hujum qilishi oqibatida 49 kishi halok bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan politsiya vakili Mayk Bushga ko'ra, shahar shifoxonasiga shuningdek jarohat olgan 10 kishi olib borilgan. Mahalliy gazetaning xabar qilishicha, hujumni amalga oshirganlikda gumon qilinayotgan 4 kishi, jumladan bir ayol ushlangan. Nashr ma'lumotiga ko'ra, hujum qilganlardan biri avstraliyalik bo'lib, u hujumdan avval muhojirlarga qarshi kayfiyatni aks ettiruvchi o'ta o'ng qarashdagi manifest yozgan. Bu terror hujumi deyiladi matnda. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, hujum qilganlardan birining ismi Brenton Tarrantdir. U masjidga hujumni internetda to'g'ridan-to'g'ri namoyish qilgan. Yangi Zelandiya bosh vaziri Jasinda Ardern 15 mart kuni televideniye orqali qilgan chiqishida voqeani mamlakat tarixidagi eng qora kunlardan biri deb atadi.
What I can say is that it is clear that this is one of New Zealand's darkest days.
Yuz bergan voqea Yangi Zelandiyaning eng qora kunlaridan biri bo'lgani mutlaqo ravshan. Bu mutlaqo noodatiy va misli ko'rilmagan zo'ravonlikdir, dedi Yangi Zelandiya bosh vaziri Jasinda Ardern. Botkenda Qirg'iziston va Tojikiston delegatsiyalarining chegaradagi vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan navbatdagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Qirg'iziston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Janish Razakovning xabar qilishicha, tomonlar birinchi navbatdagi vazifa aholi o'rtasidagi mojaroni bartaraf etish ekanligini ta'kidlagan. Shundan keyingina tomonlar aylanma yo'l qurish va chegaralarni aniqlash masalalarini muhokama qiladilar. Tojikiston delegatsiyasiga bosh vazir o'rinbosari Azim Ibrohim boshchilik qilmoqda. Uchrashuv Botken tumanining Oqsoy qishloq hukumatiga qarashli Ko'ktosh qishlog'ida bo'lib o'tmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi mojaro 13 kuni boshlandi. Har ikki tomondan jabrlanganlar bor. Senator Mirabror Usmonov 15 mart kuni 72 yoshida vafot etdi. Senator 12 mart kuni Toshkentdagi Ezgu Niyat O'zbek Nemis klinikasiga yotqizilgani va komada ekani xabar qilingan edi. Mahalliy matbuotning yozishicha, uning komaga tushib qolishiga bronxial astma kasalligining kuchayib ketgani sabab bo'lgan. Senator Mirabror Usmonov O'zbekiston futbol federatsiyasini 6 yildan 17 yilgacha boshqargan edi. Shuningdek, u 13 yildan 17 yilgacha Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi bo'lib ishlagan. Jizzax neftni qayta ishlash zavodi qurilishi to'xtab qoldi. Bu haqda Neft Gaz Invest direktori o'rinbosari Husniddin To'rayevga tayanib mahalliy nashrlar xabar qildi. To'rayevning aytishicha, zavod qurilishini qayta boshlash Buxoro va Farg'onadagi neftni qayta ishlovchi zavodlarda modernizatsiya ishlari yakunlanishi bilan bog'liq. U loyiha konsepsiyasida o'zgarishlar bo'lganiga izoh berib o'tgan. Yevropa parlamenti Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarni inson huquqlarini poymol qilganlarni jazolash uchun Magnitskiy aktiga o'xshash qonun qabul qilishga chaqiruvchi rezolyutsiyani ma'qulladi. Rezolyutsiyada dunyoning istalgan chekkasida inson huquqlarini buzgan shaxslarga qarshi sanksiya qo'llash to'g'risidagi qonunlarni ramziy tarzda Sergey Magnitskiy nomi bilan atash tavsiya qilingan. Amerika Qo'shma Shtatlari 12 yili inson huquqlarini buzayotgan kishilarni jazolash maqsadida Magnitskiy akti deb atalgan qonun qabul qilgan. Qonun rossiyalik advokat Sergey Magnitskiy nomi bilan ataladi. Shvetsiyalik 16 yashar o'quvchi qiz Greta Thunberg Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatildi. Bu haqda AFP agentligiga Norvegiya parlamenti deputati Fredi Andre Ostergaard ma'lum qildi. Ostergaardning aytishicha, shved o'smiri minglab boshqa bolalarni iqlim o'zgarishining oldini olish ishiga jalb qila olgan. Bu esa dunyoda barqaror tinchlik o'rnatilishi uchun qo'shilgan katta hissa hisoblanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Yangi Zelandiya sharqidagi Christchurch shahrida ikkita masjidga qilingan hujum oqibatida 49 kishi halok bo'ldi. Mamlakat bosh vaziri Jasinda Ardern hujumni terror hujumi deya ta'rifladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Yangi Zelandiya bosh vaziri Jasinda Ardern hujumni amalga oshirganlikda gumon qilib, politsiya qo'lga olgan 4 kishi ekstremistik qarashlarga ega ekanligini, ammo ular politsiya kuzatuv ro'yxatlarida bo'lmaganini aytdi. Buni faqat terror hujumi o'laroq ta'riflash mumkin. Bunga shubha yo'q, dedi bosh vazir. Politsiya vakili Mayk Bush hujumda 49 nafar odam halok bo'lganini aytar ekan, 25 yoshlardagi shaxs qotillikda ayblanib, qo'lga olinganini bildirdi. Afg'onistonning Avstraliya, Yangi Zelandiya hamda Fijidagi vakili hujumda bir nafar afg'onistonlik halok bo'lganini, yana 3tasi jarohat olganini ma'lum qildi. Al-Nur masjidiga qilingan hujumda omon qolgan afg'onistonlik Mirvais vaziri Ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini gapirdi. Masjidning ikkita favqulodda chiqish eshigi bor edi. Ularning biriga yetib bordim. O'q otish davom etayotgandi. Birovlar yerda yotardi. Ayrimlar eshik oldida edi. Boshqalar kabi men ham yerga yotdim. Boshim yaqinidan o'q uchib o'tdi va yengil jarohat oldim. Allohga shukr tirik qoldim. Ammo boshqa ko'p odam shahid ketdi va jarohat oldi, dedi Mirvais vaziri. Avstraliya bosh vaziri Scott Morrison qo'lga olingan gumonlanuvchilardan biri Avstraliya fuqarosi ekanligini tasdiqladi. Hujum uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan shaxs 28 yoshda ekanligini, hujumni amalga oshirish uchun atayin Avstraliyadan Yangi Zelandiyaga borganini iddao qilgan. Hujum paytida Al-Nur masjidida bo'lgan yana bir shaxs Ahmad Al-Mahmud hujumchi oq tanli shaxs ekanligini, hujum paytida o'q o'tmas jilet bilan kaskada bo'lganini aytdi. Katta quroli bor edi. Kirib kelib masjiddagi hammani o'qqa tutdi, dedi Mahmud. Politsiya qo'lga olingan avtomobillarning birida qo'lbola bombalar topilganini ma'lum qildi. Politsiya shuningdek Yangi Zelandiyadagi barcha masjidlarni vaqtincha yopib qo'yishni so'ragan. Bosh vazir Ardern hujumni misli ko'rilmagan zo'ravonlik akti deya atadi.
What I can say is that it is clear that this is one of New Zealand's darkest days.
Bu mamlakatimiz tarixidagi eng qora kunlardan biridir, deya bayonot berdi bosh vaziri Ardern. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on g'arb davlatlarini zudlik bilan islom va musulmonlarga bo'lgan va tobora kuchayib borayotgan nafratga qarshi chora ko'rishga chorladi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon Yangi Zelandiyadagi hujum uchun avj olayotgan islomofobiyani aybladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Tojikiston bilan chegaradagi qishloqdan ayollar va bolalarni evakuatsiya qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iz-tojik chegarasidagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun amalga oshiriladigan eng birinchi tadbir xalqni tinchlantirishdir. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razakov 15 mart kungi muzokaralarning birinchi bosqichida tomonlar mana shunday qarorga kelganlarini aytdi. Qirg'iziston rasmiysi Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Azim Ibrohim bilan Botkin viloyati Aksay qishloq hukumatiga qarashli Ko'ktosh ovulining Galovnoy deb ataladigan mavzesida muzokaralar o'tkazmoqda. Muzokaralarning ikkinchi bosqichi ham 15 mart kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan.
Hozir ne ushbu Qirg'iziston va Tojikistonning hukumat vakillarining jo'lishuvi oyoqladi. Al yerda ushbu
Hozirgina navbatdagi uchrashuv yakunlandi. Tomonlar muzokaralarning birinchi bosqichida chegaradagi xalqni tinchlantirganidan so'nggina to'sib qo'yilgan yo'llarni ochish va chegaraga oid masalalarni muhokama qilishga kelishib oldilar, dedi voqea joyida bo'lib turgan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Jenish Aydarov. Xabarda aytilishicha 14 mart kuni Aqsay va Ko'ktosh qishloqlaridan aholi avtobuslarga solinib, Botkin shahriga olib chiqib ketilgan. Qishloq ahli viloyat markazidagi 57 kasb hunar litseyiga joylashtirilgan.
Bu yerda ayollar va yosh bolalar o'sha kechagi o'g'atishuvdan keyin chiqarilib ketilgan, ular Botkin shahrida joylashtirilgan.
Bu yerdan kechagi otishmadan so'ng bolalar va ayollar olib chiqib ketildi. Ular Botken shahriga joylashtirildi. Bu yerda hozir faqat 100 nafarga yaqin erkak to'planib turibdi. Ular hukumat vakillari, deputatlar, vazirlar, muzokaralar yakunlari to'g'risida axborot berishlarini kutib turibdilar. Umuman olganda vaziyat tinch, dedi Jenish Aydarov. 13-14 mart kunlari Qirg'iz-Tojik chegarasida chiqqan nizo paytida otilgan o'qlardan Tojikistonning ikki fuqarosi Rahvauddin Teshayev va Husayn Hakimov halok bo'ldi. Qirg'iziston tomonidan esa 3 kishi, jumladan 1 nafar militsiya xodimi o'qdan yaralanib kasalxonaga yotqizilgani bildirildi. O'qotar qurollardan kim o'q otgani hozircha noma'lum. 15 mart kuni Qirg'iziston parlamenti deputatlaridan iborat guruh ham voqea joyiga jo'nab ketdi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, So'ronbay Jeenbekov va Imomali Rahmon 14 mart kuni telefon orqali muloqot qilib, chegaradagi hodisani xolisona tekshirish uchun qo'shma komissiya tashkil qilish va kelajakda bu kabi voqealarga yo'l qo'ymaslik zarurligi, shuningdek davlat chegarasi delimitatsiyasi jarayonini yakunlash bo'yicha muzokaralarni faollashtirish lozimligini qayd etganlar. 13 mart kuni soat 15:30 da Tojikistonning Mehnatobod qishlog'i aholisi va Qirg'izistonning Aqsay qishlog'i aholisi yo'l qurilish masalasida kelisha olmay nizolashib ketgan edi. Tojikiston tomonidan 50 odam, Qirg'iziston tomonidan 70 odam to'planib, bir-birlarini toshbo'ron qila boshlaganlari xabar qilingandi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Manbalar Qodirovni tergov qilgan prokuror ham qamoqqa olinganini bildirishdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 8 mart kuni Namangan viloyatining sobiq prokurori Ulug'bek Toshev qo'lga olingan. Toshev iddaolarga ko'ra, yuqori lavozimdagi amaldorga katta miqdorda pora berayotgan paytda DXX xodimlari tomonidan ushlangan. Hozircha bu ma'lumot Bosh prokuratura va DXX tomonidan rasman tasdiqlangani yo'q. Toshevning shu tarzda ushlangan tafsilotlarini ozodlikka huquq-tartibot tizimida ishlovchi mulozim ma'lum qildi. Ayni ma'lumotni ozodlik suhbatlashgan mazkur jarayonga bilvosita aloqador advokat ham tasdiqladi. Advokatning iddao qilishicha, qo'lga olish paytida Toshevning 50 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni kimligi aytilmayotgan shaxsga berayotgani video tasvirga olingan va unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi belgilangan. Toshev pora deb tasniflangan pulni aynan kimga va nima maqsadda bergani haqida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka bildirishicha, Toshev joriy yilning 4 mart kuni qonuniylik, huquqbuzarliklar erta profilaktikasini ta'minlash, kadrlar tarbiyasiga yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklar uchun lavozimidan bo'shatilib, prokuratura tizimidan chetlatilgan. 14 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ulug'bek Toshevning hibsga olingani haqida ma'lumot yo'qligini bildirdi. Ulug'bek Toshev 2016 yilning aprel oyida sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning odami degan tamg'a bilan Toshkent shahar Yakkasaroy tuman prokuror lavozimidan chetlashtirilgan edi. Ulug'bek Toshev shundan keyin bir muddat Yangiyo'l tuman prokuror lavozimida ishladi. 2015 yilgacha esa Toshev Samarqand viloyat prokuror o'rinbosari vazifasida faoliyat ko'rsatgan. Ulug'bek Toshev 2017 yili qisqa muddat sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ustidan ochilgan jinoyat ishini olib borgan tergov guruhini boshqargan. Jurnalist Sergey Yeshkovning yozishicha, mana shu tergov paytida erishgan samarasi ortidan Toshev Namangan viloyatiga prokuror qilib tayinlangan. Aytilishicha, Toshev rahbarligidagi tergov guruhi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ishi bo'yicha asosan prokuratura tizimining 21 amaldorini qamoqqa olinishini tashkil qilgan. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, Toshev ishdan olingandan keyin ham tizimga qaytishni rejalagan. Uning prezident tanqidiga nishon bo'lib ishdan olingani kutilmagan bo'ldi. Chaqirib arizangni yoz deyishdi. U ham indamasdan arizani yozdi. Keyin yana tizimga qaytaman deb o'yladi. Qamoqqa olinishini hech kutmagan edi, deydi suhbatdosh. U gumonlanayotgan pora berish aybi podstava sifatida uyushtirilmaganmi degan savolga ozodlikning bu manbasi aniq javob berishga qiynaldi. Mulozimga ko'ra, prokuratura tizimida lavozimdan ko'tarilish uchun katta pora berish Qodirov davrida shakllantirilgan qat'iy qoida bo'lgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Armiya yoshidagilar bir oylik xizmatga borish shartnomasiga qo'l qo'yishga majburlanayotganini aytmoqda. Taniqli yozuvchi Hamid Ismoil o'zini O'zbekistonga kiritmagan rasmiylardan uzr talab qildi.
O'z oilasiga kiritmagan rasmiylardan izoh yoki madaniyatli mamlakatlarda bo'ladigandek uzr kutgan bo'lardi.
Senator Mir Abror Usmonov vafot etdi. Qirg'izistonda ayrim dindorlar muftiyatning juma xutbasi qirg'iz va rus tilida o'qilishi shartligi to'g'risidagi qaroriga norozilik bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Senator Mirabror Usmonov vafot etdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Senator Mirabror Usmonov 15-mart kuni 72 yoshida vafot etdi. Bu haqda mahalliy matbuotda ma'lum qilindi. Senator 12-mart kuni Toshkentdagi Ezgu niyat O'zbek nemis klinikasiga yotqizilgani va koma holida ekani xabar qilingandi. Mahalliy matbuotning yozishicha, uning komaga tushib qolishiga bronxial astma kasalligining kuchayib ketgani sabab bo'lgan. Mirabror Usmonovning dafn marosimi 15-mart kuni bo'lib o'tdi. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevning Usmonov oilasiga borib ta'ziya bildirgani aks etgan fotosuratlar tarqatildi. Usmonov joriy yilning 1-mart kuni Toshkentda Oliy Majlis Senatining 18-chi yalpi majlisida oxirgi marta ko'rinish bergan. Majlisni yoritgan jurnalistning aytishicha, Usmonov oxirigacha o'tira olmay chiqib ketgan. Senator Mirabror Usmonov O'zbekiston futbol federatsiyasini 2006 yildan 2017 yilgacha boshqargandi. Shuningdek, u 2013 yildan 2017 yilgacha Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi bo'lib ishlagan. Asli kasbi oshpaz bo'lgan va mustaqillik yillarigacha Toshkentdagi turli restoranlarda oshpazlik qilgan Usmonov 1990-2005 yillarda savdo vaziri va bosh vazir o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. O'zbekistonda shakar importi bilan shug'ullangan Baho shakar Bahodir Karimjonov 2013 yilda mamlakatdan qochib chiqib ketgani ortidan shakar importi biznesining asosiy monopolisti Mirabror Usmonov bo'lgani aytib kelinadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanida safarbarlik chaqiruv rezerviga jalb qilinayotgan yoshlardan pul to'lash haqidagi shartnomaga majburan imzo qo'ydirilmoqda. Bu haqda o'zi tuman mudofaa ishlari bo'limiga chaqirtirilib, shunday shartnomaga qo'l qo'yishi talab qilingan yoshlar vakillari Ozodlikka xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik tasarrufiga kelib tushgan videolardan birida Kegeyli tumani mudofaa ishlari bo'limidagi holat tasvirlangan. Videoda harbiy kiyimdagi shaxsning yosh yigitlardan birini devorga tarab o'shqirayotgani aks etgan. Videoni yuborgan shaxsga ko'ra harbiy kiyimdagi mulozim xizmatga chaqirilgan bolani shartnomani imzolashga majburlamoqda. Kegeyli tumanida yashaydigan 20 yashar yigitning shaxsi ochiqlanmasligini so'rab Ozodlikka aytishicha, undan harbiy safarbarlik chaqiruv rezervida xizmat qilish shartnomasiga majburan qo'l qo'ydirib olingan. Bir oylik armiyaga hammaga majburiy imzo qo'ydirib olishyapti. Shu bolalar qatori men ham imzo qo'yishga majbur bo'ldim, chunki qo'ymayman degan bolalarni shu yerdagi harbiylardan bittasi urib, so'kib, qo'rqitib, majburlab imzo qo'ydirishdi. Mening ko'zim yaxshi ko'rmasligi bo'yicha 2 tibbiy aktim bor edi. Har safar shaharga borib davolatib turaman, lekin bunga ham qarashmaydi ular, dedi bola. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir 21 yashar yigit imzo qo'yish qo'ymaslik haqida ota-onasi bilan maslahatlashishga ham ruxsat berilmaganini aytadi. Uyimizdan telefon qilib so'raymiz, imzo qo'yishimizni telefon bering desak, telefonlarning hech birini bermaydi. Hammanikini yig'ishtirib olgan edi. Mening uyimda faqat onam yarim stavkada ishlaydi. Otam, men ishsiz. 4 millionni to'lashga bizning qurbimiz yetmaydi. Imzo qo'yib kelganimdan so'ng har kuni posyolka sovetidan mudofaa ishlari bo'limidan xodimlar uyga kelib, qachon to'laysizlar deb qistovga olishyapti. Bugun agar imzo qo'yishmasa, sudga beramiz yoki uydagi narsalaringni olib ketamiz deyishdi. Deydi kegeyliklardan biri. Kegeyli tumani mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i O'lmasbek Qo'chqorov Ozodlik bilan suhbatda bir oylik xizmatga chaqirilayotgan yoshlar shartnomani imzolash uchun majburlanayotganini inkor qildi.
Majburlangan yo'q, u majburlangan yo'q, u bo'lmasa belgilangan tartibda menga murojaat qilsin. Menga kelsin, men ko'rib chiqib, qonun doirasida ko'rib chiqib, men unga javob xatini yozay aka. Agar meni javob xatimdan qoniqmasa, marhamat, bizni yuqori turuvchi qo'mondonlik bor. Mudofaa ishlar boshqarmasi bor Qoraqalpog'iston bo'yicha. Ana shunga murojaat qilsin. Agar meni savol u menga yozma ravishda menga aytsin, men unga javob qaytarib belgilangan tartibda aka. Menga murojaat qilsin, ana shu kim bo'lsa ham, uni hech qanaqa uni bizni hech qanaqa vakolatimiz ham yo'q uni so'kishga. Hamma insonda haqqi huquqi bor, yozsin belgilangan tartibda oilaviy sharoitini yozsin, shu onasini pensionerligini, oilaviy sharoitini hammasini yozsin, men unga belgilangan tartibda men javob beray,
dedi Kegeyli tumani mudofaa ishlari bo'lim boshlig'i O'lmasbek Qo'chqorov.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Taniqli yozuvchi Hamid Ismoil o'zini O'zbekistonga kiritmagan rasmiylardan uzr talab qildi. 2019-yilgi Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining nufuzli adabiyot mukofoti g'olibi bo'lgan Jinlar bazmi romani muallifi, taniqli yozuvchi Hamid Ismoil O'zbekiston axborot agentligi savollariga javob berishni istamadi. Yozuvchi agentlik muxbiriga yozgan xatida, "Meni O'zbekistondan chiqarib yuborgan mulozimlar rasman uzr so'ramaguncha ular o'zini ich qilib olgan yerni, yelkamni chuquri ko'rsin" deya bildirdi. Bu maktub to'lig'icha UzA saytida e'lon qilindi. Azizim Anoraxon, kuyunchakligingiz uchun rahmat, lekin mening ko'nglimda katta gina bor. Bundan rosa 2 yil avval Toshkent qonalg'asiga uchib kelib, birinchi qilgan ishim do'stlardan mashina so'rab, onamning mozor boshchisiga o'tmoqchi bo'lganimda O'zbekiston rasmiylari meni o'z vatanimga kiritmay Istanbulga quvishgan. Bunday bedodliklar osonlikcha unutilmaydi. O'shanda o'zimga to bu rasmiylar rasman uzr so'rashmaguncha ular o'zinichi qilib olgan yerni, yelkamni chuquri ko'rsin deb aytganman. Uzr, lekin rahmatli onam meni o'z so'zida turuvchi qilib tarbiyalagan. Afsuski savolingizga javobim shu. Ishlaringizga zafarlar tilab, Abdulhamid akangiz, deb yozadi Hamid Ismoil. Hamid Ismoilga yuborilgan savollar esa javobsiz qolgan. Ozodlik bilan 14 mart kungi suhbatda yozuvchi Hamid Ismoil o'z fikrini mana bunday ifodaladi.
Men jinoyatchi emasman, o'g'ri emasman, kazzob emasman, poraxo'r emasman, Xudoga shukr. Shu nuqtai nazardan aksincha bir hurmatga sazovor tashkilotning delegatsiyasi a'zosi sifatida borganimda kirg'izmaganligi, boshqa delegatlarni kirg'izib, meni kirg'izmaganligi albatta bu ko'nglimda juda og'ir bir iz qoldirdi. Shu nuqtai nazardan agar mendan so'raydigan bo'lsangiz, o'sha rasmiylardan, kirg'izmagan rasmiylardan, o'z ona yurtimga kirg'izmagan rasmiylardan izoh yoki madaniyatli mamlakatlarda bo'ladigandek uzr kutgan bo'lardim.
Hamid Ismoil fikrlari edi. 2017-yilning mart oyida BBC Markaziy Osiyo xizmati muxbirlari va Britaniya diplomatlaridan tarkib topgan delegatsiya tarkibida O'zbekistonga kelgan Hamid Ismoil Toshkent aeroportida to'xtatilib, Londonga qaytarib yuborilgan edi. Delegatsiya tarkibini tasdiqlab, rasmiy taklifnoma bergan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi o'shanda nega Hamid Ismoil O'zbekistonga kiritilmagani borasida izoh bermagan edi. Jinlar bazmi romaniga 2019-yilgi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki adabiyot mukofoti berilishi yuzasidan Londonda o'tkazilgan tadbirga O'zbekistonning Britaniyadagi elchisi rasman taklif qilingan bo'lsa ham Toshkent diplomatlari bu tadbirda qatnashmadi. Taniqli jurnalist va yozuvchi Hamid Ismoil davlat komissiyasi o'z suratga olishda ishtirok etgan hujjatli filmni ma'naviyat tendensiyalarga mos kelmaydi deb topgandan so'ng 1992-yilda O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muftiyatining masjidlarda juma kungi ma'ruzalarni qirg'iz yoki rus tilidagina olib borish kerakligi to'g'risidagi qarori dindorlar orasida turli qarama-qarshi fikrlarni paydo qildi. Mavzu tafsilotlari bilan O'shdan men Sherzod. Qirg'iziston muftisi Maqsadbek To'xtomoshov tomonidan imzolangan qarorga asosan qirg'iz bo'lmagan boshqa millatdagi aholi yashovchi hududlardagi masjidlarda ham juma ma'ruzalari qirg'izcha, zarur hollarda esa rus tilida aytilishi shart. Muftiyatning fatvo bo'limi rahbari Ravshan Iratov bu qaror davlat tilini qo'llab-quvvatlash maqsadida qabul qilinganini aytdi.
Juma namozida namoz o'qiganlarning ichida jalang'il bir ulutni o'kildirmasdi.
Juma namozida namozxonlar orasida turli millat vakillari bo'ladi. Qirg'izistonda qirg'iz tili millatlararo aloqa tili bo'lib hisoblanadi.
Imomlar bilmasa ham kelajakda biladi, o'rganadi.
Imomlar tilni bilmasa endi biladi, o'rganadi. Shu turtki bo'ladi, dedi muftiyat xodimi. Mazkur qaror dindorlar orasida turli qarama-qarshi fikrlarni paydo qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu qarorni to'g'ri deb hisoblaganlar hamda muftiyatni millatchilikda ayblaganlar o'rtasida qizg'in bahslar bo'lmoqda.
Erting Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida so'raydi, din bu omonat, omonatni jetkiruv uchun ne amaldar qildinglar desam, ne desinglar tug'andar? Yo'q, biz dinni emas, tilni jetkirdik desinglarmi?
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Musulmon birodarlar, men qoziyatda, muftiyatda, din boshqarmasida ishlovchilarga bir so'zim bor edi. Ertaga Alloh subhanahu va taolo din bu omonat. Omonatni yetkazish uchun nima qildinglar desa, nima deysizlar? Yo'q, biz dinni emas, tilni yetkazdik deysizlarmi? Jamoatchilikning o'ziga qo'yib beringlar. Qaysi imomni qo'yish, qaysi tilda masala qilishni jamoatchilik o'zi hal qilib oladi, deydi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilardan biri. Ayni paytda boshqa millatdagi imomlar ham bu talabga norozilik bildirmoqda. Ismini aytishimizni istamagan o'zbek imomlardan birining aytishicha, bunday talab qo'yishdan avval boshqa ishlar qilinishi kerak edi.
Lekin hozir mana shu birdaniga to'satdan buyruqni chiqishligi menimcha sal ertaroq deb o'ylayman. Diniy so'zlarda gapirishda, yetkazishlikda, tushunishlikda muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz masalan o'zbek imomlari, qirg'iz tilini hali yaxshi bilmagan imomlar diniy so'zlarni yetkazayotganda to'g'ri yetkaza olamizmi? Buni eshitayotgan odamlar to'g'ri tushunadimi, tushunmaydimi? Shu yerda birozgina o'ylantirib qo'yadigan joylari bo'lyapti. Lekin hozirgi davrda endi bosqichmi, bosqich o'tkazish kerakmi lekin deb o'zimni shaxsiy fikrim.
Deydi suhbatdosh. Inson huquqlari himoyachisi Aziz Abdurasulov esa muftiyatning qarori qayta ko'rib chiqilishi kerak deb hisoblaydi.
Qirg'izistonda mechitlarga borgan ulutlarda mana turklar bor, cho'g'u yashagandardan uyg'urlar bor, dungandar bor, o'zbek ulutundagilar bor, kerak bo'lsa tatar ulutundagilar bor.
Din bilan davlat bir-biridan ajratilgan. Qirg'izistonda masjidlarga borayotgan namozxonlar orasida turklar bor, uyg'urlar bor, dunganlar, o'zbeklar, tatarlar bor. Ular zich yashaydigan hududlarda joylashgan masjidlarda o'z tilida ma'ruza etish huquqiga ega. Mamlakatimizda Millatlararo munosabatlar davlat agentligi bor. Mana shu agentlik Davlat din ishlari bo'yicha komissiya, muftiyat, prezident qoshidagi maxsus diniy masalalar bilan shug'ullanuvchi bo'lim bilan hamkorlikda bu masalani qayta ko'rilib, qaror o'zgartiriladi deb o'ylayman, deydi huquq faoli.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston konstitutsiyasida o'zbek tili davlat tili o'laroq qayd etilishidan 18 yil o'tganidan so'ng ilk marta ba'zi bir hukumat idoralarining internetdagi rasmiy sahifalarida o'zbek tilida axborot nashr etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan chamasi 18 yil oldin Afg'oniston yangi asosiy qonunining 16-moddasida o'zbek tili etnik o'zbeklar aksariyat aholisini tashkil etadigan mintaqalarda davlat tili o'laroq qayd etilgan edi. Shuningdek ushbu moddaning boshqa bir bandida o'zbek tilini amalda qanday tatbiq etilishi borasida mamlakat Milliy Majlisi qaror qabul qiladi deyilgan. Afg'oniston konstitutsiyasida o'zbek tili davlat tili maqomiga ko'tarilishidan 18 yil o'tib borishiga qaramay, bugunga qadar mazkur tilni amalda qay tarzda tatbiq etilishi borasida mamlakat Milliy Majlisi qaror qabul qilmagan. Yaqinda ko'pchilik aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Foryo viloyati hokimiyatining internetdagi rasmiy sahifasida mahalliy hukumatga tegishli xabarlar o'zbek tilida chiqarila boshladi. Bu yangilik bir qator o'zbek ziyolilari tomonidan olqishlandi. Afg'onistonlik o'zbek xabarchi Muhammad Hasan To'lqin mamlakatning o'zbeklar boshqaradigan davlat idoralari nashrlarida boshqa tillar yonida o'zbek tilida ham yangiliklar va davlat ishlari bilan aloqali mavzular berila boshlasa maqsadga muvofiq bo'lardi, deydi.
Hanuzgacha Afg'onistonda hech bir davlat idorasida o'zbek tilida bir narsa yozilmagan. Yaqinda mana shu Foryo viloyatining o'sha matbuot idorasiga qarashli ijtimoiy sahifalar o'zbek tilida xabar nashr qilindi. Buni biz mana ziyolilar faqat Foryo emas, boshqa shimolda va davlat idoralarida ham o'zbek tilida yozilishni va o'zbek tilida mana shu maktublar davom etishini istaymiz.
Suhbatdoshga qaraganda Foryo viloyatining o'zbek hokimi Naqibulla Foyiq buyrug'i asosida Foryo viloyati hokimiyati sahifalarida o'zbek tilida axborot nashr etila boshlagan. O'tgan yillar davomida mamlakatning etnik o'zbeklari hayot kechiradigan mintaqalari maktablarida o'zbeklar farzandlari uchun o'zbek tili darsligini o'qitish tizimi joriy qilingan. Ayrim shaxslar va o'zbeklarga qarashli madaniy anjumanlar tashabbusi bilan o'zbek tilida bir qator adabiyotlar va jurnallar nashr etilgan. Hukumat mamlakatda o'zbek tili rivoji uchun arzigulik ishlarini amalga oshirganicha yo'q. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurulla Oltoy mamlakatda o'zbek tili, adabiyoti va madaniyatini rivojlantirish uchun hukumatga bosimlar o'tkazish bilan birga o'zbeklarning o'zi ham amaliy qadamlar tashlashi lozim deydi.
Parlamondaki özbek vakillerini malamat kılmak için önde. Çünkü şu bu arada vakillerimiz hiç kendi duruş kılmıyor. Şu mesele adli halk ya mesela şu özbek ziyanları madeni hareketler bilen devletten şunu takoza kalış gerek. Yani özbek tülü tarihçi için devlet yemeler düzeltilişi mümkün.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hokim yordamchisi Koreyaga ishga yuborishni va'da qilib, $8,000 pora oldi. Toshkentda mehmonxona farroshlari xorijlik sayyohlarni to'nagani fosh bo'ldi. Zangiota tarbiya koloniyasida nazoratchilar mahkumlarga qo'shilib ishlatilmoqda. MIB o'z xodimlarining yakshanbada ham ishlatilayotganini tan oldi, ammo uning majburiyligini rad etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
MIB o'z xodimlarining yakshanbada ham ishlayotganini tan oldi, ammo uning majburiyligini rad etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosining ozodlikka murojaat qilgan bir guruh farg'onalik xizmatchilari o'zlarining oylardan beri biror kun dam olmasdan ishlashga majbur bo'layotganliklarini bildirdi. Ishsiz qolishdan cho'chib ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan MIB xodimlari 8-mart rasmiy bayram kuni ham uyma-uy yurib, kommunal to'lovlar uchun qarz undirishga majburlangani va odamlardan haqorat hamda qarg'ish eshitganini aytdi. MIB uchun 8-mart sanasi ham ish kuni. Shanba yakshanba shundoq ham ish kuniga aylanib ulgurgan. Unisiga chidab kelayotgan edik. Lekin rasmiy bayram kunlari ham ishlash adolatdan emas-ku. Xalq uyida bayram qilib o'tirganida bostirib borib pul undirish insofdan emas-ku, deydi ozodlik suhbatlashgan bir guruh farg'onalik MIB xodimlari vakili. Bu mulozim 8-mart kuni ayrim iste'molchilardan haqorat va so'kish eshitib, ayrim qarzdorlik uchun pul undirganini tasdiqlovchi hujjatlar, to'lov haqidagi qog'ozlar borligini, bayram kuni ishlashga majbur bo'lganini tasdiqlovchi dalil sifatida taqdim etdi. Ozodlik suhbatdoshlari o'z boshliqlari ko'zga tashlanmaslik uchun bayram va dam olish kunlarida forma kiymasdan, grajdan kiyimida uyma-uy yurishni shart qilib qo'yganini ham ta'kidlab o'tdi. MIB xodimlarining aytishicha, respublika rahbariyatidan har bir viloyatga, viloyat boshqarmasidan esa har bir tuman va hududga qarzdorlikni yopish bo'yicha belgilangan rasmiy plan bor, ammo bu planni ular ta'kidicha haftada 7 sutka 24 soat to'xtamay ishlagan taqdirda ham undirishning iloji yo'q. Biz shundoq ham to'xtovsiz ishlashga yaqinlashganmiz. Ish soati har kuni 7:30 dan 11 gacha, hisoblab ko'ring, 15 soat chiqyapti. Ishimiz qanchalik qiyinligini hamma ko'rib turibdi. Borgan joyimizda tahdid, so'kish, qarg'ish, aholining qurbi yetmasa, uyida undiradigan hech vaqosi bo'lmasa, quruq qo'l bilan qaytishga majburmiz, deydi ozodlik gaplashgan MIB xodimlaridan yaram biri. Ozodlik nafaqat farg'onalik, balki O'zbekistonning boshqa hududlaridagi MIB mulozimlaridan ham muntazam kelayotgan bunday shikoyatlarga munosabat bildirishni so'rab Bosh prokuraturaga murojaat qildi. Bosh prokuratura huzurida majburiy ijro byurosi matbuot xizmati o'z xodimlarining yakshanba kunlari ishlayotganini rad qilmadi. Aksariyat iste'molchilar shanba yakshanba kunlari tegishli obyektlarda shaxsan bo'lishini inobatga olib, iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida ayrim hollarda byuro tomonidan ko'zdan kechirish tadbirlari shu kunlar o'tkaziladi. Bunday amaliyot intizomli iste'molchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanib, byuro xodimlarining ish rejimi iste'molchilarga qulaylik keltirish nuqtai nazaridan tashkillashtirilgani ijobiy baholanmoqda, deyiladi ozodlikka yuborilgan rasmiy bayonotda. Ayni paytda MIB matbuot xizmati xodimlarining ish vaqti Mehnat kodeksida belgilangan normadan oshib ketayotgani, shanba yakshanba kunlari haq olmasdan ishga chiqishga majburlanayotgani haqidagi shikoyatlarni rad etishga urindi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qarashli Zangiota 24-chi tarbiya koloniyasi nazoratchilari mahkumlar bilan birga qamoqxona hududidagi eski binolarni buzishga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Zangiota tumanidagi voyaga yetmaganlar 24-chi tarbiya koloniyasi nazoratchilaridan ozodlikka kelgan maktubda koloniya boshlig'i ularni mahkumlar bilan qo'shib ishlatayotgani haqida bunday yozilgan. 14 fevraldan buyon bizni ishdan keyin majburlab zonada ishlatishyapti. Tungi xizmatdan keyin kunduzgi xizmatga ham qolib ishlayapmiz. Kunduzgi xizmatga tushadiganlar esa zonaning ichida mardikordek ishlatilyapti. 12 soatlik xizmat 24 soat bo'lyapti. Hech qanday moddiy yordam ham berilmayapti. Hech bo'lmasa tushlik ham yo'q. Xodimga bunday quldek muomala qilishga kim huquq berdi boshliqqa? Shunday katta vazirlikning nahotki texnikasi, ishchi kuchi bo'lmasa, deb yoziladi maktubda. 24-chi tarbiya koloniyasining ishdan haydalishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan nazoratchilardan birining ozodlikka aytishicha, ularning ish soatlari 2 baravariga cho'zilib ketgan. Masalan, kecha kechqurun soat 6 da smenani qabul qilib olgan bo'lsam, bugun ertalab 9 da topshirishim kerak edi, lekin soat 9 da mening o'rnimga keladigan smena ishni qabul qilmaydi. Ularni ichkariga, stroykaga ishlagani jo'natadi. Mening uxlamasdan yurganimga 26 soatdan oshib ketdi. Hozir uyga boraman-da, ertalab 5:30 da turib yana ishga kelaman. Smena qabul qilmayman. Ichkarida stroykada ishlaymiz. Ana shu militsiya formasida mahkumlar bilan qo'shilib chang to'zonda ishlayapmiz. Deydi nazoratchilardan biri. Uning aytishicha, qariyb 100 xodimning 3dan 1 qismi har kuni changu tuproqqa belanib ishlamoqda. Bizni 14-chi kolonadan kelgan 15 nafar mahkumga qo'shib formada itdek so'kib ishlatishadi. Bu mahkumlar yaxshi ishlamaydi, choy ichib o'tirishadi. Ularga baqira olmaydi, chunki ular darrov portalga yozadi. Kuchi yetgani biz, nazoratchilar, uyqudan qolgan, ust boshimiz rasvo bo'lgan, xullas hamma yoq dabdala. Deydi nazoratchi. Ozodlik qamoqxona nazoratchilarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Zangiota tumanidagi 24-chi tarbiya koloniyasi ma'muriyati bilan bog'landi. O'zini navbatchi Rajabov deb tanishtirgan mulozim nazoratchilar shikoyatni eshitgandan so'ng Ozodlik muxbirining ish telefonini yozib oldi va bu masala rahbariyatga yetkazilishini va o'zlari telefon qilib natijasini aytishini bildirdi. Ammo kun davomida koloniyadan Ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot xizmati 14 mart kuni bayon etilgan holatlar bo'yicha ozodlikka shunday javob yubordi. Tarbiya koloniyasida olib borilayotgan obodonlashtirish ishlariga Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 42 son manzil koloniyasida jazo o'tayotgan 26 nafar mahkum amaldagi qonun talablariga muvofiq belgilangan miqdorda ish haqi to'lanishi ta'minlangan holda shartnoma asosida mehnatga jalb etib kelinmoqda. Bundan tashqari, koloniyadagi obodonlashtirish ishlariga o'zlarining hissalarini qo'shish maqsadida koloniya xodimlariga ixtiyoriy ravishda navbatchilikdan tashqari paytlarda ko'maklashlari uchun ruxsat berilgan, deyiladi matbuot xizmati javobida.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rembrandt asarini Bosh prokuratura Madaniyat vazirligiga topshirdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi Yashnobod tuman bo'limining 13 martdagi xatiga asosan rassom Rembrandt Van Reynning mualliflik asari maxsus komissiya a'zolari ishtirokida tegishli protsessual tartibda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining mas'ul xodimlariga topshirildi. Bu haqda Ozodlikka Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar qildi. Xabarda aytilishicha, Bosh prokuratura tomonidan 2014 yilning 27 mayida Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan KY'ga nisbatan jinoyat kodeksining 170 moddasi bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan surishtiruv o'tkazilgan. Tergov 2018 yilning 28 avgustida fuqaro AP o'z tanishi bo'lgan KY'ga rassom Rembrandt Van Reynning muallifligidagi asarini 50 ming AQSh dollariga sotganini va u o'z navbatida tanishi bo'lgan RF orqali asarni respublika tashqarisiga noqonuniy olib chiqib ketganini aniqlagan. 2014-2018 yillar davomida jinoyat tarkibi bo'lmaganligi va javobgarlikka tortish muddati tugaganligi sababli jinoyat ishi bir necha marta to'xtatilgan va tugatilgan. Shundan keyin fuqaro AP qabul qilingan qarorlardan noroziligi haqida Bosh prokuror nomiga ariza bilan murojaat qilgan. Bosh prokuror topshirig'iga asosan ushbu jinoyat ishi Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limidan talab qilib olindi va 04-06-2018 yili Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasining ish yurituviga berildi, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida. O'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi tomonidan 2018-yilning 14-iyunida o'tkazilgan tezkor tergov tadbirlari natijasida ushbu jinoyat ishi fosh etilib, Rembrandtning mualliflik asari topilgan. Tergov natijalariga ko'ra, KY va RF jinoyat kodeksining 182-moddasi 2-qismi va 238-moddaning 2-qismi bilan ayblanuvchi sifatida jalb qilingan va 2018-yilning 14-sentyabrida jinoyat ishi ayblov dalolatnomasi bilan sudga yuborilgan deb xabar qildi Bosh prokuratura matbuot xizmati. Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudining 2018-yil 21-noyabrdagi hukmiga ko'ra KY va RF aybdor deb topilgan, asar esa davlat daromadiga o'tkazilgan. Sud hukmining ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning 8-fevralida Majburiy ijro byurosi Yashnobod tuman bo'limi tomonidan ijro ishi yuritishni qo'zg'atish to'g'risida qaror qabul qilingan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berildi. Bu boradagi fuqarolarning reproduktiv salomatligini himoya qilish to'g'risidagi qonun Prezident Mirziyoyev tomonidan 11 mart kuni imzolandi va 12 mart kuni matbuotda e'lon qilindi. Ma'lumotlarda aytilishicha, jahon miqyosida oila qurganlarning 10-15% bepusht ekani aniqlangan. O'zbekistonda o'tkazilgan qator tadqiqotlar esa turmushga chiqqan ayollarning 4.9% dan 5.3%gacha bo'lgan qismi farzandli bo'lish baxtidan mosuvo ekanini ko'rsatgan. Mazkur qonun bepusht ayollarning farzand ko'rish huquqini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Podrobno uz nashrining bildirishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 25 ming ayol va 7 ming erkakka shifokorlar bepushtlik tashxisini qo'yganlar. O'zbekistonda shu kungacha sun'iy urug'lantirishga yo'l qo'yilmagani oqibatida o'zbekistonlik bepusht ayollar bu amaliyotni Qozog'iston, Turkiya, Rossiya va Isroil klinikalarida o'tkazishga majbur bo'lishgan. Bu davlatlar sun'iy urug'lantirish amaliyoti uchun 3000 dollardan 15 000 dollargacha haq to'lanadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Meningit kasalligiga chalingan o'quvchining sinfdoshlari va o'qituvchilari yoppasiga emlandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkentdagi o'qish rus tilida olib boriladigan umum ta'lim maktablaridan birining direktori 12 mart kuni ozodlik savollariga javob berarkan 4 sinfda o'qiydigan qiz meningitga chalinganini tasdiqladi. Ayni paytda direktor qizning sinfdoshi onasidan olingan meningitga chalingan o'quvchining o'lganiga oid informatsiyani keskin rad etdi. 2387 o'quvchi o'qiydigan umumta'lim maktab direktorining aytishicha, 4-J sinfida o'qiydigan qizning meningitga chalingani to'g'risida 6 mart kuni uning otasi xabar qilgan. Direktorning aytishicha, kasalga chalingan o'quvchi qizning otasi oilasi yoppasiga o'zi, xotini va 3 qizi kasalga chalinganini aytgan. 4 sinf o'quvchisi meningitga chalinganini 6 mart kuni bilishimiz bilanoq vrachlar kelib, qizning sinfdoshlari va o'qituvchilari hammasi bo'lib 55 kishidan analiz oldi. Hammasi meningitga qarshi emlandi. Analizlar yaxshi chiqdi, vahimaga o'rin yo'q, dedi maktab direktori. Meningitga chalingan qiz sinfdoshining onasi o'z xatida kasalga qarshi em narxi 347 ming so'm ekanligi, bunday chiqimni ota-onalar ko'tara olmasligini yozdi. Maktab direktorining aytishicha 55 o'quvchi va o'qituvchini emlash davlat hisobidan amalga oshirilgan. 4 sinf o'quvchisi meningitga chalingani ma'lum bo'lgan kun 6 mart arafasida O'zbekiston 24 telekanali efirga uzatgan syujetda Toshkent shahar davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bo'lim mudiri Dilfuza Rasulova meningit kasalligi to'g'risida tushuncha berarkan bunday degan. Meningit yuqumli kasallik bo'lib, asosan havo tomchi yo'li bilan yuqadi. Bemor yo'talgan yoki aksirganda viruslar 1 metr narida turgan odamga yuqishi mumkin. Mutaxassisning aytishicha, odamlar gavjum bo'ladigan joylarda, xususan o'quv yurtlarida kasallik tarqalib ketish xavfi kuchlidir. meningokok infeksiyasi tarqalish xavfi qish-bahor mavsumida baland bo'ladi, oddiy shamollash ham kasallik belgisi bo'lishi mumkin. Toshkent shahar davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati markazi bo'lim mudiri Dilfuza Rasulovaning bildirishicha, meningit epidemiyasining oldini olish tadbirlari belgilangan. Ozodlik 12 martda Toshkentdagi 1-chi yuqumli kasalliklar shifoxonasi bo'lim boshlig'i infeksionist vrach Abdulaziz Abdurahmonov bilan bog'lanib, meningit bilan bog'liq vaziyat haqida shu kungacha qancha bemor yotqizilgani to'g'risida so'radi. Vrach bu savollarga javob bera olmasligini, buning uchun vazirlik izni kerakligini aytish bilan cheklandi. Meningit bilan bog'liq vaziyatga doir raqamlar O'zbekiston 24 telekanalining 5 mart kungi sujetida ham keltirilmagan. Sog'liqni saqlash vazirligidan ma'lum matolishning imkoni bo'lmadi. Darakchi nashri 6 martda Toshkentdagi maktablardan birining 7 sinf o'quvchisi meningitga chalingani, uning sinfdoshlari maktabning boshqa sinflari o'quvchilari bilan aloqaga kirishmaydigan tarzda alohida xonada o'qitilayotgani to'g'risida xabar qildi. Shunday qilib, Ozodlik bugun o'rgangan holat, Toshkentda maktab o'quvchilari meningitga chalinishi qayd etilgani jurnalistlarga ma'lum bo'lgan 2 holatdir.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi vakolatxonasi ish boshladi. 12 mart kuni vakillik rahbari Said Numan Mansurov Farg'ona uyida migratsiya masalalari bo'yicha jamoatchilik vakillari savollarga javob berib, hukumat o'zbek ishchi muhojirlar himoyasiga hozircha 200 milliard so'm miqdorida mablag' ajratganini ma'lum qildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Midbek. Ozodlik bilan eksklyuziv suhbatda Said Numan Mansurov yangi ochilgan vakolatxonaning asosiy maqsad va vazifalar haqida gapirarkan bunday dedi.
Asosiy maqsad vakolatxonaning bu O'zbekiston fuqarolari Rossiya Federatsiyasiga kelganda mehnat migranti statusiga ega bo'lganlarini himoya qilish,
dedi Said Numan Mansurov. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti eksperti 33 yashar Said Numan Mansurov asli Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahridan. O'zbekistonda ta'lim olgan, Fransiya, Yaponiya, Litvada malaka oshirgan, hozirda Rossiyada ilmiy izlanish bilan shug'ullanayotgan Said Numan bugunda O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy vakilidir. U Farg'ona uyiga yig'ilgan migratsiya sohasi ekspertlari va jurnalistlarni tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Vazirlik vakili migrantlar masalalari bilan shug'ullanuvchi vakolatxona Janubiy Koreya va Rossiyada ochilganini ham aytdi. Shuningdek, yig'ilganlar oldida qilgan chiqishida Said Numan Mansurov O'zbekiston hukumati Rossiyadagi mehnat migratsiyasi masalalariga 200 milliard so'm miqdorida pul ajratganini aytdi. Bu 200 milliard so'm mablag' Rossiyadagi bank depozitlariga joylashtirildi va undan olinayotgan daromad migrantlar muammolari yechimiga, o'liklarni jo'natishga, deportatsiya markazlaridan chiqarib olishga, avia va temir yo'l chiptalari to'lovi va boshqasiga sarflanyapti, dedi suhbatdosh. Uchrashuv davomida o'tgan bir oy ichida Rossiyadan tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik yordamida 16 migrant jasadi O'zbekistonga yuborilgani aytildi. Yig'ilishda ishtirok etgan Tudzut migrantlarni ishga joylashtirish internet loyihasi rahbari Natalya Xmelnitskaya Ozodlikka bunday ochiq muloqot O'zbekiston hukumati vakillari bilan birinchi marotaba bo'layotganidan quvonganini bildirdi.
Это большой прорыв, я считаю, потому что это
Bu uchrashuv juda katta yutuq, chunki bunday ishni tashkillashtirish bu yerdagi muhojirlarga bo'lgan munosabatni va migratsiya tizimining o'zini o'zgartiradi deb o'ylayman, dedi migratsiya eksperti Natalya Xmelnitskaya. Moskvalik yurist Botirjon Shermatov so'nggi paytlarda O'zbekiston hukumatining mehnat migratsiyasiga bo'lgan munosabati ijobiy tomonga o'zgargani kuzatilayotganini aytdi.
Lekin migrantlarga munosabat o'zgaryapti, amaldorlardan ham yuqoridan talab o'zgaryapti. Shuning uchun umidimiz borki, Rossiyadagi migrantlar muammolaridan ko'proq, ya'ni kim ko'ngildan, yuragidan ishlaydigan umidimiz bor,
dedi Botirjon Shermatov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda bir hafta oldin geylarning feministlar bilan bir qatorda namoyishga chiqishi ortidan boshlangan janjal parlamentga ham yetib keldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 8 mart kuni o'tgan namoyishda feministlar bilan bir qatorda geylar ham kamalak tusli bayroqlarini ko'tarib o'tdilar. Qirg'iz jamoatchiligida bu voqea gey parad deb atalib qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. 40 sho'ro tashkiloti gey paradga yo'l qo'ygani uchun 2 marta poytaxt merini ishdan bo'shatishni talab qilib miting o'tkazdi. 13 mart kuni qirg'iz jamiyatidagi qizg'in bahs to'lqini parlamentga ham yetib bordi.
Bul miting bizning qirg'izdan ulutdan
Bu miting Qirg'izning milliy qadriyatiga bolta urdi. Markaziy Osiyoda birinchi marta gey parad o'tkazildi. Qirg'iz elini saqlab qolmoqchi bo'lsak, Qirg'izistonni geyistonga aylantirmaslik uchun huquq-tartibot organlariga talab qo'yishimiz kerak, dedi deputat Jildiz Musabekova. Deputat Dastan Bekeshov esa:
"Chiqilib aytsam, biz uchun talqoq qilsak uyat ila bo'ladi-ku.
Biz bu masalani muhokama qilsak uyat bo'ladi. Bu favqulodda hodisa emas. Geylar o'z hayoti bilan yashayveradi", deb qarshi bo'ldi. Yana bir deputat Tazabek Ikramov homoseksualizm degan so'zni talaffuz qilishga qiynalgan bo'lsa-da, gey paradni xorijiy tashkilotlar uyushtirdi, ularni topib jazolash kerak degan fikrni aniq aytdi. Parlament deputatlarining aksariyati geylar Qirg'izistonni sharmanda qildi qabilida nutq so'zladilar. Parlamentga chaqirtirilgan ichki ishlar vaziri o'rinbosari Kursan Asanov va Bishkek meriyasi rasmiysi Balbak To'lebayev namoyish o'tkazish fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqi ekanini aytdilar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari O'rozbek Upunbayev esa deputatlarni nodavlat tashkilotlar, ayniqsa gey tashkilotlar nazorat kuchaytirishga qaratilgan qonunni qabul qilishga chaqirdi.
Вот это вот закон о неправительственных организациях, который был принят в России, да, и в других странах. Это вот самое необходимое на сегодняшний день.
Qirg'izistondagi taniqli jurnalist va blogger Klop KG sayti asoschisi Bektor Iskander 8 mart kuni Bishkek markaziy maydonida geylarning 7 tusdagi kamalak rang bayrog'ini ko'tarib suratga tushganlardan biri. U deputatlarning geylarga munosabatini keskin tanqid qildi.
Я считаю, что очень классно, что на марш вышли представители ЛГБТ-сообщества.
Мен маршга ЛГБТ хамжамияти вакиллари чиққани класс бўлди деб ҳисоблайман. Негаки лесбиянкалар ва трансгендер қизларнинг ҳуқуқлари айнан аёллар ҳуқуқлари билан боғлиқ. Мен Қирғизистон халқини ЛГБТ хамжамиятидан қўрқмасликка чақирар эдим, деди Бектур Искандер. Ёзувчи Ўлжабай Шакир эса фарзанди трансгендер эканини очиқдан олган ҳолда, улар ҳам Қирғизнинг қора кўз, қора қош фарзандлари. Уларнинг айби бири лесбиянка, бири гей, бири biseksual, yana biri transgender bo'lib tug'ilganimi? Bu taqdirga ega bo'lgani uchun ularni biz jamiyatdan chetlab qo'ya olmaymiz, deb yozdi Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatida e'lon qilgan maqolasida.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qo'shni O'zbekiston Afg'oniston savdogarlari uchun tranzit va bojxona sharoitini osonlashtirgani natijasida Afg'onistonning O'zbekiston orqali Xitoyga eksport etiladigan tijoriy tovarlari mizoni oshadi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taxminan 2,5 yil oldin O'zbekiston va Qozog'iston koridori orqali Xitoy va Afg'oniston aro tijoriy tovarlarini tashish faoliyati boshlatilgan edi. O'zbekiston tomoni O'zbekiston orqali Afg'oniston savdogarlarining tijoriy tovarlarini Xitoyga eksport etilishiga ruxsat bermasdi. Kuni kecha poytaxt Kobulda Xitoy va Afg'onistonning tijorat ishlari bo'yicha namoyandalari va boshqa bir qator afg'on savdogarlari ishtirokida o'tkazilgan yig'inda tomonlar Sino-Afg'on deb nomlanuvchi Xitoy-Afg'on savdo koridori ikki tomonlama faoliyat olib borishi uchun sharoit muhayyo etilganini aytdilar. Afg'onistonlik savdogar Aynuddin Najmon yaqinda rasmiy Toshkentni O'zbekiston temir yo'li orqali Afg'onistondan Xitoyga tijoriy tovarlar eksport etilishiga ruxsat bergani borasida o'z xursandligini izhor etib, bundan buyon O'zbekiston va Qozog'iston koridori orqali afg'on savdogarlarining Xitoyga eksport etadigan tijoriy tovarlari miqdori oshishini bildirdi. Rasmiy Beijing anchadan beri Afg'oniston va Xitoy o'rtasida savdo aloqalari rivojlanishi uchun amaliy qadamlar tashlamoqda. Xitoy hukumatining savdo aloqalari bo'yicha Kobuldagi vakili Tian o'tgan oylar davomida O'zbekiston va Qozog'iston koridori Afg'onistonning Xitoyga eksport etiladigan tijoriy tovarlariga yopiqligiga qaramay, biz Xitoy va Afg'oniston aro havo yo'llari orqali savdo koridorini ochdik. O'tgan bir necha oy ichida Afg'onistonda yetishtiriladigan jalg'uza nomli pistasimon quruq meva Xitoyga eksport etilgan dedi. Unga ko'ra, Afg'onistondan Xitoyga eksport etilgan jalg'uza miqdori 1000 tonnadan oshgan. Afg'oniston savdo palatasi mulozimlaridan Xonjon Alikozay qo'shni O'zbekiston va Qozog'iston orqali Afg'oniston va Xitoy aro ta'sis etilgan savdo koridori ikki tomonlama faollashgani mintaqa bo'ylab tijorat ravnaqiga xizmat qiladi dedi.
O'zbekiston hukumat sira qasdan
So'nggi 1-2 yil davomida Afg'oniston, Xitoy hamda Afg'oniston va Markaziy Osiyo davlatlari aro iqtisodiy hamkorliklar mezoni kutilmagan andozada rivojlandi. Soha mutaxassislariga qaraganda, kelajakda Afg'oniston, Markaziy Osiyo, Janubiy Osiyo va Xitoy davlatlari o'rtasida muhim iqtisodiy koridor rolini o'ynaydi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Hokim yordamchisi Koreyaga ishga yuborish va'dasi bilan 8000 dollar pora oldi. Toshkentda mehmonxona farroshlari xorijlik sayyohlarni tunagani fosh bo'ldi. Vazirning prezident maktablari haqidagi fikri tanqidiy baholandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani hokimi yordamchisi 8000 dollar pora olayotganda ushlandi deya xabar qiladi Huquq nashri. Hokimlik rasmiysi ushbu miqdordagi pulni 2 nafar vatandoshni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligidagi tanishi orqali Janubiy Koreya davlatiga ishlashga yuborish va'dasi bilan olgan. Qayd etilishicha, avvalroq Urganch tumani hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari ham turar joyga egalik huquqini belgilash evaziga 5 million so'm pora olgani aniqlangan va unga sud tomonidan tegishli jazo berilgan. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jonboy tumani bo'limi xodimi pora bilan ushlandi deya xabar beradi Darakchi nashri. 35 yoshli xodim Samarqandda yashovchi tanishidan majburiy ijro byurosi tizimiga ishga joylab qo'yish evaziga 1000 dollar pora talab qilgan. U esa MIB xodimining tamagirligi haqida huquq idoralariga xabar bergan. Byuro xodimi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasida ko'rsatilgan miqdordagi porani olayotganda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Toshkentdagi mehmonxonada ishlovchi 2 nafar farrosh ayol xorijlik sayyohlarning pulini o'g'irlagani fosh bo'ldi deya yozadi Inson va huquq nashri. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tumani sudi raisi Zafar Bobonov nashrga xabar bergan. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan ayollar Toshkentdagi mehmonxonalardan birida farroshlik qilgan. Ikki ayol xonalarni tozalash yog'ida o'g'irlikka qo'l urgan. Ulardan biri xorijiy davlatdan kelgan mehmonlar xonasida yo'q ekanidan foydalanib, jomadonlardan pul va taqinchoqlarni o'margan. Ikkinchi farrosh esa yo'lakda poylaqchilik qilib turgan. Qayd etilishicha, farosatsizlarcha qilingan jinoyat qisqa fursatda fosh etilgan. Sudya Bobonovga ko'ra, boshqa jinoyat qilmaslikka so'z bergan ayollarga yengil jazo, eng kam shaqning 10 barobari miqdorda jarima tayinlangan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovning prezident maktablari xususidagi posti bahsli munosabat uyg'otdi. Jumladan Ishonch gazetasida vazirga ochiq xat e'lon qilindi. Vazir ijtimoiy tarmoq orqali ota-onalarga farzandingiz prezident maktablarida o'qishini istasangiz, ingliz tilini o'rgatishni boshlang degan chaqiriq bilan chiqqan edi. Ochiq xat muallifi esa prezident maktablari uchun ingliz tilini bilish asosiy shart qilib qo'yilayotganini tanqidiy baholagan. Biz ona tilimiz, milliy diniy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz oyoq osti qilingan, xo'rlik sistamlarini boshidan o'tkazgan xalqmiz. Mustaqilligimizga 28 yil, davlat tili haqidagi qonun qabul qilganimizga 30 yilga yaqin vaqt bo'layotgan esa-da, tilimiz hali hamon biz istagan darajada o'z nufuziga ega bo'lganicha yo'q deb yozadi xat muallifi. Qayd etilishicha, ingliz tilini bilish iste'dod va qobiliyatni aniqlashning asosiy barometri sanalishi noto'g'ridir. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham xorijiy tillarni o'rganish muhim ekanini tan olgan holda o'zbek tiliga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlaganlar. Ayrim foydalanuvchilar esa prezident maktabi tarzida tabaqaga ajratmay barcha o'rta ta'lim maskanlarini rivojlantirish lozimligini urg'ulagan. O'zbek jamiyatida uzoq yillardan beri hukm surib kelgan mashum qo'rquv muhiti jamiyat a'zolarini palag'da qilib qo'ydi deya yozadi Kunuz nashri. Bu haqda taniqli adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqul bilan suhbatda so'z borgan. Qayd etilishicha, sho'ra davridagi qirg'in va qatag'onlar tufayli qo'rquv millatning qon-qoniga singib ketgan. Nazarimda Gorbachev davrida har qalay erkinlik bo'lgandi. Bu erkinlik mustaqillikkacha ham keldi. Ya'ni mustaqillikning dastlabki davrlarida ham ahvol boshqacha edi. Lekin 1995 yillardan keyin qo'rquv yana qayta bosh ko'tardi. Erkin fikrlashga bo'lgan bir qator taqiqlar boshlandi. Millat uchun qayg'urgan ma'rifatparvar ziyolilarning ayrimlari jazolandi. Natijada odamlar jasoratni emas, qullikni ifodalaydigan gaplardan ovunadigan bo'lishdi, deydi Ibrohim Haqqul. Uning ta'kidlashicha, bugun prezident Shavkat Mirziyoyevga juda qiyin. Negaki qo'rqoq va labbaychi odamlar amalga ko'tarilgan. Adabiyotshunos olim qo'rquv haqida qo'rqmasdan fikrlash lozimligini ta'kidlagan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.